tuvojas ciklons, kas rīt izraisīs plašas un ilgstošas lietuvas. Sinoptiķi brīdina, ka nokriešņu daudzums vietām sasniegs aptuveni mēneša normu un no jauna var izcelties plūdi. Kurzemē neliels postījums var nest arī stipras vēja brāzmas. Brīdinājums par gaidāmo stipro lietu un plūdiem bažīgus darīs zemniekus, no kuriem daudzi ilgušā mitruma dēļ arvien nav beiguši novākt ražu. Izmantojot salīdzinoši sauso dienu, lauksaimniecības eksperti šodien aicināja zemniekus pasteigties ar lauku darbiem, jo turpmāk pastāv risks sakņaugu bojājai. Par citām vēstīm, vakar pazudušais vīrietis, kurš devās sēņot uz mežu starp Bēni un Lielauci, šodien atrasts miris pāris kilometru attālumā no pazušanas vietas. Tā informē valsts policijā. Pazudušiem Laimonim Kairišam nav konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes, taču nāves cēloņa noskaidrošanai nozīmēs ekspertīzi. Citviet pasaulē par Krievijas un Baltkrievijas vērienīgajiem militāriem manevriem Zapad 2017 ir pamats būt satrauktiem, jo tie uzskatāmi par nopietnu gatavošanos lielam karam. Tā uzskata NATO militārās komitejas priekšsēdētājs ģenerāls Pēters Pavels. NATO esot aktivizējusi centienus atjaunot militāros sakarus ar Krieviju, lai manevru laikā izvairītos no potenciālo starpgadījumu negribētām sakām. Baltkrievijā vakar ieradušies 7 tuvākā reģiona valstu, tostarp Latvijas militārie novērotāji, lai sekotu līdzi Baltkrievijas un Krievijas kopīgo manevru Zapad 2017 norisēm. Tā pavēstījusi Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Lielbritānijas policija saistībā ar piektdienu Londonas metro notikšo teroraktu aizturējis jau otro aizdomās turēto. 21 gadu vecais jaunietis aizturēts vakar vakarā Londonas rietumos. Policija iepriekš metro teroraktu lietā aizturējusi kādu 18 gadus vecu jaunieti. Londonas metro Parsons Grīnes stacijā piektdien notika paštaisīta spridzekļa eksplozija metro vagonā. Tajā cieta vismaz 30 cilvēki. Policija to raksturojusi kā teroraktu. Baltais nams turpina uzstāt, ka ASV izstāsies no Parīzes klimata vienošanās, ja tās nosacījumi nekļūs labvēlīgāk šai valstī. Baltais nams vakar nāca klajā šo paziņojumu, neraugoties uz to, ka Eiropas diplomāti bija sajutuši ASV nostājas mīkstināšanos šajā jautājumā. Desmitiem tūkstoši Basku vakar devās gājienā atbalstot Katalonijas reģionā iecerēto referendumu par neatkarību no Spānijas. Gājiens notika divas nedēļas pirms 1. oktobra, kad Katalonijā paredzēts rīkot neatkarības referendumu, lai gan Spānijas federālā valdība tā rīkošanu aizliegusi. Hongkongas lielākajā izklaides parkā šausmu nama atrakcijā apglabāts dzīvs vakar gājis bojā kāds gados jauns vīrietis. Atbilstoši mediju ziņām viņam uztriecies atrakcijas zārks. 21 gadu vecais jaunietis pēc visa spriežot iemaldījies zonā, kas nav paredzēta apmeklētājiem, un tur viņam uztriekusies kāda iekārta. Tā notikušo skaidro Hongkongas administrācijā. Un vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi brīdina, ka rīt daudz vietu Latvijā gaidāms stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 15 līdz 40 mm. Vietām, galvenokārt centrālajos rajonos, gaidāms pat ļoti stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 50 mm. Gaidāma zemāko vietu aplūšana un ūdens līmeņa paaugstināšanās upēs. Lokāli iespējami arī ceļu izsklojumi. Rīt priekšpusdienā piekrastes rajonos ziemeļu austrumu ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 24 metriem sekundē. Vakarā vējš iegrīzīsies no ziemeļa rietumiem, bet vēja pierimšana gaidāma vien naktī uz otrdienu. Gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 14-17 grādu. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Aigars Rozenbergs.